Toko fa efapolo.
Tena maly an'Jobo Jehova hoe hispanakiny fandahatra amin'ilay mahery indrindra ve? Aoka maly an'izany ny mpananatra an'Andriamanitra. Tena maly an'Jehova Jehova hoe tsinotsinona ka inona no valoka anao? Mitapim-bava fotsiny aho. Efa niteny iray mandeha ka tsy hamaly intsony, eny indroa aza ka tsy hanampy teny intsony. Ary namaly an'Jobo indray Jehovah fitao anatin'ny tafio-drivotra ka nanao hoe: misy kina toy ny lehilahy tomady azafady, fa anontany anao aho ka valio. Ho lavinao ve ny hoe manao ny rariny aho? Lazainao fa diso ve aho mba hamarina anao? Manatsandry toy ny an'ilay ten'Andriamanitra ve ianao, ary mahay mampikotrokotroka feo tahaka azy? Mira va fahalehibiazana sy fahamboniana azafady, ary mitafiaja mamboninahitra. Avelao hipoaka ny fahatezeranao, ary jereo izay manambony tena ka hampihetra eo. Eny, jereo izay manambony tena ka hampihetra eo, ary hitsakitsao eo amin'izay misy aza ny ratsy fanahy. Asitrio ao amin'ny vovoka avokoa ireny, ary afatory eo amin'ny toerana miafina. Dia izaho mihitsy no hideranao, satria mahavonjy anao ny tananao havanana. Jereo ny hipopotama, fa samy nataoko na izy na ianao. Mihinana imaitso tahaka ny omby izy. Eo amin'ny teheza ny heriny, ary eo amin'ny ozakibo ny tanjany. Mampilefitra ny rambony toy ny hazo sedera izy, ary mifampidipiditra ny ozapeny. Toy ny fantsona varahana ny taolany, ary toy ny baraviny hamafy ny taolany. Anisan'ny voalohany amin'izay nataon'Andriamanitra izy, ary ny mpanao azy ihany ny mahatonga sabatra eo akaikiny. Manome vokatra hoany ny tendrombohitra, ary milalao eny ny bibidia rehetra. Matory eo ambany hazo lamoty izy, na any amin'ny toerana miafina any anaty bararata, na eny amin'ny enieny. Manakona azy ny alokaloko ny hazo lamoty, ary manodidina azy ny hazo arava eny amin'ny loha safalehandrika. Tsy mikoropaka mandositra izy raha mahery vaika ny renirano. Matoky izy na dia mitosaka makeo ambavany aza ny renirano'ny Jordana. Misy mahasambotra azy avy eo anoloany ve? Ary misy mahagorobaka ny orony amin'ny faraingo ve?